Mulțumim Domnului pentru viața noastră de până aici și cu încredere îi putem mulțumi și pentru viitor, slăvit să-i fie numele. Suntem în mâna Lui, ceea ce trebuie să ne confere pace și siguranță. Astăzi, în lecția a cincea, judecăți și decizii, vom privi din nou în Cartea Estera în prim plan și în Scripturi în general pentru a observa cum fiecare om, în funcție de competențele sale, are drept să judece, dar fiecare judecată are și efectele ei. În Cartea Esterei sunt multe legi, decrete, atât sub semnătura împăratului, cât și la alte nivele, care toate au avut rezultate în funcție de oamenii implicați. Trebuie să menționăm de la început că a judeca înseamnă, într-o primă idee, a gândi ceea ce este specific omului. Însă a judeca în sens specific are înțelesul de a te pronunța într-o cauză, ceea ce nu este atât de simplu și nu este la îndemâna oricui. De aceea să nu facem cu grabă cel de-al doilea pas. E normal să ne gândim asupra unei situații, dar a ne da cu părerea și cu atât mai mult în a pronunța cum ar sta lucrurile, când de fapt poate nu cunoaștem realitatea, aici trebuie să fim mai reținuți. Pentru că judecățile și deciziile implică responsabilitate, cunoașterea legii, hotărâri drepte și totodată puterea lor de aplicare. Pentru că cineva, de exemplu, poate să dea chiar o decizie corectă, dar dacă el nu este o autoritate competentă, cui slujește, dacă nu are putere să o aplice? În Cartea Estera, capitolul 1, este scris despre forul suprem de judecată în Imperiu și cu ocazia neascultării împărătesei Vasti, împăratul și-a adunat sfetnicii și în versetul 15 apare un cuvânt de referință a lecției noastre. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vasti după lege? Iată că nici el ca împărat n-a putut să știe imediat ce trebuie făcut. A întrebat și pe alții. O judecată presupune analiză, competențe, înțelepciune și așa mai departe. Aici istoria s-a derulat la nivelul unui imperiu, observați, și la nivelul unui stat există o multitudine de legi, de exemplu, cum este cazul în Regatul Unit sau în celelalte țări, în mod deosebit și în România, o Constituție ca și o lege fundamentală, apoi alte legi, decrete, hotărâri urmate de metodologii privind aplicarea lor, lucruri complicate. Evident că noi nu ne gândim la problemele care se iau la nivel național, chiar dacă ele ne implică și pe noi. În primul rând, noi studiem în lecția aceasta pentru a ști la nivel de biserică, de familie sau dacă are cineva și competențe la serviciu sau la nivel local, în așa fel încât să fim drepți înaintea lui Dumnezeu și în urma gândirii și a hotărârilor noastre să fie slăvit Dumnezeu și oamenii să fie ajutați. Vom privi în prima parte la aspecte de legislație în istoria cărții Estera, așa după cum scrie aici în capitolul 1, versetul 22, despre un decret. Așa era atunci, un fel de monitor oficial al vremii și publicarea lui aducerea la cunoștință a poporului, au trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Și face referire la conținutul legii. Să urmărim câteva dosare. În primul rând, dosar împărăteasa. În capitolul 1, de la versetul 13 la 20, apare propunerea Consiliului de Coroană, să-l numim, referitor la destituirea împărătesei vaste și înlocuirea ei. Sub propunerea lui Memucan, cei 7 menționați în versetul 14 au prezentat împăratului decizia lor în final. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor, nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa vastii, cât și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Observați că în dezbaterea cazului s-a făcut o analiză a efectelor. Pentru că este ușor să-ți dai părerea privind doar pe de o parte, fără să urmărești ce se întâmplă pe partea cealaltă, care sunt implicațiile. Și pentru ca să nu fie o afectare a familiilor și a instituțiilor regale de atunci, el a spus ce trebuie făcut, în fond era vorba de destituirea împărătesii și zice în versetul 19, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și iată aspectele pozitive ale acestei legi, acestei decizii și toate femeile vor da cinste bărbaților lor de la mare până la mic. A urmat decizia irevocabilă a împăratului. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori. Și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor care menționau în mod concret hotărârea împărătească și a consilierilor săi. Într-un al doilea dosar, Haman, în capitolul 3, versetul 1 și 2, apare decretul regal de avansare și mai mult decât atât, dreptul de închinare în fața lui. Împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunul tuturor căpetenilor care au lângă el. Acesta era, să zicem, articolul 1, articolul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Un decret dat în favoarea unei persoane care, așa cum știți, în final nu a fost bun, dar s-a dat. Urmează un al treilea dosar ce îi privea pe iudei, care a pornit de la avansarea lui Haman. Decretul crucial de nimicire a iudeilor, citim de la versetul 9. Dacă împăratul găsește o cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i duc în vesteria împăratului. Iată că aici n-a mai fost o decizie a celor 7, căci bine zice înțeleptul că biruința vine prin marele număr de sfetnici. Când s-a sfătuit, hotărârea a fost bună. Aici, în ambele cazuri, împăratul a lucrat de unul singur sau sub influența unui om rău. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman. Și împăratul lui Haman, îți dăruiești argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Logofeții s-au prezentat, aparatul de stat a intrat în funcție, au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alegători, cum citeam și din primul capitol, în toate ținuturile împăratului. Conținutul decretului să nimicească, să omoare, să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, cu aplicare în o singură zi, ziua a 13-a a lunii, a 12-a, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită și la vremea potrivită aplicată. În dosarul iudeilor, după câteva luni, a apărut un alt decret cu drept de răzbunare a iudeilor împotriva dușmanilor, acelor ce ar fi făcut uz de primul decret. Citim din capitolul 8, de la versetul 5. Ea, Estera, a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă a încăpătat trecere înaintea ta, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, deci iată câteva chestiuni care contau pentru ca împăratul să fie determinat să scrie, să se scrie ca să întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Și de la versetul 8, după ce împăratul aprobă, logofeții au fost chemați și s-a scris pe limba tuturor. Versetul 10, au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alegători, călări pe cai și pe catârne scus din iepe. Până aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să omoare, să piardă împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. O mențiune concretă. Și în capitolul 9, versetul 3, este scris, la vremea potrivită, iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, că-și frica de ei ar pucase pe toate popoarele. Observați că iudeii au respectat prevederile decretului. Primul decret dădea dreptul tuturor să le facă rău, total, să-i omoare și să le prădeze averile. Al doilea decret nu putea să-l anuleze pe primul, dar s-a găsit posibilitatea aceasta ca să fie un supra-decret prin care iudeii să aibă drept să se apere. Iată că Haman n-a fost suficient de prevăzător, căci dacă ar fi fost precizat în primul decret și acest aspect, nu știu cum s-ar fi rezolvat problema. Dar, datorită acestui drept a iudeilor să se apere, dar nu să prade averile dușmanilor lor, asta ar fi însemnat încălcarea primului decret, ceea ce nu se putea. Scrie în 9:10, cei 10 fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașul iudeilor, au fost uciși, dar n-au pus mâna pe averile lor. Apoi în 15:16, iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou și în a 14-a zi a lunii Adar au ucis în Susa 300 de oameni, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din cealaltă ținută ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Doar atât le-a fost dat prin decret. Au căpătat astfel odihnă scăpând de vrăjmașii lor și au ucis 75.000 din cei ce le erau vrăjmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Într-un al patrulea dosar, Mardoheu. În capitolul 8 este decretul regal de înlocuirea lui Haman cu Mardoheu, după ce Estera i-a spus relația de rodenie cu el, și bineînțeles împăratul știa că Mardoheu i-a făcut bine cu un timp în urmă, împăratul și-a scos inelul pe care luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu, Estera din partea ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească, albastră și albă și cu o mare crună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Mai târziu, Mardoheu a fost avansat printr-un alt decret menționat în 10:2, toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor. Cu siguranță acolo erau toate legile. Noi am luat ca exemplu cele menționate în Estera pentru a putea observa câteva lecții ale dreptului. Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. Deci, exact în poziția pe care o deținuse anterior Haman. Bineînțeles, cu diferența că Mardoheu nu pretindea drept de închinare. Toate legile de până aici au avut de-a face cu autoritatea împăratului, însă în dosarul Purim împăratul nu este implicat. Aici avem de-a face cu niște hotărâri de ordin religios. Citim din capitolul 9, de la versetul 20, despre un decret al lui Mardoheu, numai de data aceasta, cu privire la sărbătoarea Purim. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisor tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros de aproape și din depărtare. Le poruncea să prăsnuiască în fiecare an ziua 14-a, 15-a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă scăpând de vrășmașilor. Le-a poruncit să prăsnuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie, când să-și trimită daruri de mâncare unei altora și să împartă daruri celor lipsiți. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. Dar, din motive de siguranță, în acest capitol este scris că s-a dat un al doilea decret, de data aceasta semnat de împărăteasa Estera și dregătorul Mardoheu, tot cu privire la sărbătoarea Purim, citim de la versetul 29, împărăteasa Estera și iudeul Mardoheu au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis aceste scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi în împăratului Ahasveros. Observați cât erau de împrăștiați. Și în prezent încă iudeii sunt pe tot pământul. După cum Dumnezeu a spus, așa s-a întâmplat. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, întărind ținerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduise iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei, și cum le și rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânța lor cu prilejul postului lor și a țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim și lucrul acesta a fost scris în carte. În Estera mai sunt menționate și alte propuneri legislative și decizii pe care le menționez doar în treacăt. De exemplu, în capitolul 2 e prezentat modul de alegere a noii împărătese. Observați, se dă câte o lege, dar ea are lacune. În decretul sau în hotărârea de înlocuire a împărătesei Vasti nu s-a făcut mențiunea pe ce criterii să fie aleasă o nouă împărăteasă. În aceste condiții, spune Scriptura aici în capitolul 2, de la versetul 1, după aceste lucruri, versetul 2, cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru un împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile împărăția lui dregători însărcinat să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, faminul împăratului și păzitorul femeilor, ca să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastii. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa s-a făcut. Apoi, ca și o decizie personală, în care nu putea fi implicat nimeni, a fost alegerea Esterei. Fetele au venit rând pe rând și scrie în 2:17, în paratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate. Ea a căpătat trecere, i-a pus cu una împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastii. De exemplu, suntem implicați în multe decizii, dar mă gândesc la tineri și la noi în general ca familiști, o decizie este și cea referitoare la căsătorie. Și am vorbit până acum, decizii referitoare la zile de adunare. Toate acestea sunt responsabilități care ne implică pe fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, mai degrabă sau mai târziu. Și o ultimă mențiune, capitolul 7, propunerea de executare a lui Haman, versetul 9, și Harbona, unul din famine, a zis în fața împăratului, iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea, și acesta și executat conform versetului următor și mânia împăratului s-a potolit. Până în seara aceasta, oare în câte decizii am fost implicați? Trebuia sau nu trebuia? Au fost drepte sau nedrepte? Am avut competența necesară sau nu? Să ne amintim de cuvintele Domnului Iisus care spunea, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 1 și 2, nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci orice implicare te expune riscului de a fi judecat. Haman a judecat, dar a și fost judecat. În versetul 2 este scris că și cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Problema judecății este foarte sensibilă. De aceea să rugăm pe Domnul să ne dea pricepere, să avem îngăduință. Mila bire judecata, spune Iacov în epistola sa. Dar în același timp, anumiți oameni trebuie să se implice să rostească o judecată. De exemplu, părinți, dacă apare o discuție în familie, între copii, sunt datori să se pronunțe la nivelul unei adunări. De aceea vă propun acum în partea a doua aplicativă, după ce am trecut în revistă câteva legi, decrete, hotărâri din Cartea Esterei, mă gândesc câte ascunde istoria, câte s-au spus și de câte ori oamenii s-au pronunțat. Eu vă rețin cu câteva lecții ale dreptului. Conform celor ce am citit în Cartea Estera, adică potrivit legilor, mezilor și perșilor, și să luăm exemplul acesta, anumite hotărâri sunt irevocabile și odată pronunțate nu mai permit nici recurs, nici abatere. În primul rând să fim atenți la aceste judecăți asupra cărora nu se mai poate reveni. Dacă sunt chestiuni care permit modificare de la o zi sau alta, amendamente, putem să fim mai relativi, cel puțin sub acest aspect, deși nu indicat să greșim. Dar dacă s-a luat o hotărâre definitivă, de exemplu, sunt întrebați miri în ziua anunții, până când? Până la moarte. Se mai poate reveni? Nu după legea mezilor și perșilor, e după legea Bibliei. Da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Cuvintele Domnului Iisus Hristos scrise în Matei 5. Sau cineva decide să plece de aici, să se mute în altă țară. Nu că n-ar mai putea reveni înapoi, dar, de exemplu, dacă își vinde casa, dacă intră într-o anumită acțiune economică, s-ar putea să nu mai poată reveni din motive de imposibilitate materială. Nu că n-ai avea dreptul, nu mai poți să mai refaci ceva. De aceea să fim atenți, citind din nou din Estera 8:8, atunci când punem astfel de ștampile, când folosim inelul deciziilor definitive. Se mai întâmplă uneori că ne supărăm și spunem gata, s-a terminat pentru totdeauna. Pui sigiliu și după câteva vreme te apuci și rupi. Nu te-a pus nimeni să pui inelul împărătesc, să fie o decizie definitivă. Estera 8:8, partea a doua. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată. Sunt anumite acțiuni în care noi suntem împăratul și decizia ne aparține. Sunt propuneri, influențe, dar dacă se decide, apoi nu se mai poate întoarce înapoi. Cred că cel mai măreț exemplu nu este împăratul Ahasveros și legile neamurilor pe care le guverna, ci autoritatea lui Dumnezeu, cel care zice și se face. Va veni vremea când Dumnezeu se va pronunța, iar în unele privințe s-a și pronunțat deja. Și peste cuvântul său nu mai poate trece nimeni. Inima împăratului, scrie în Proverbe, că este un izvor în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. Dar inima lui Dumnezeu cine o mai poate îndrepta? Și Dumnezeu nu-i om să-i pară rău, nici să mintă. Sunt situații în care Dumnezeu se schimbă. Zice în Ieremia 18 că Dumnezeu zice despre ce rău va fi nimicit, dar dacă se pocăiește, nu-l mai nimicește. Da, dar tot în Ieremia, printre altele, îi spunea Dumnezeu profetului, nu mai mijloci. Li s-a rostit sentința. Sau să ne gândim la ce este scris în cartea Apocalipsei. Și tot sub acest aspect, să nu ne temem de ceea ce spun oamenii și cred că e definitiv ceea ce rostesc ei, nu e adevărat. Au fost situații în care medicii sau autoritățile, să ne gândim la faraon care a zis lui Moise să nu cumva să te mă arăți înaintea mea că ziua în care te vei arăta vei muri. Și a zis Moise să știi că nu mă arăt, în sensul că n-a mai venit din proprie inițiativă, l-a chemat faraon. Nu oamenii au ultimul cuvânt, îl are Dumnezeu. Împăratul a pecetluit cu inelul lui, apoi s-a revenit încât s-a putut cu acel contradecret. Însă Dumnezeu este autoritatea finală. De aceea spunea Domnul Iisus, nu vă temeți de oameni, teveți-vă de Dumnezeu, de acela care are putere să arunce și sufletul și trupul în ghenă. Doamne, ajută-ne să privim la puterea și măreția Ta. În fața lui Dumnezeu, duhurile cad în leșin. De aceea, nu vă temeți, că nu diavolul deține inelul acesta. Ar fi vrut el să-l dețină și să aibă puterea morții, așa ca Haman. Dar Tatăl este autoritatea supremă, iar cât despre judecată, a dat-o Fiului, iar Tatăl și Fiul una sunt, slăvit să fie Domnul. De altfel, tot în ideea aceasta spun că puterea unei legi este direct proporțională cu puterea organului emitent. De exemplu, pe vremea comunistă, hotărârile, ce al PCR, dacă vă amintiți așa pe scurt, păreau puternice, dar apoi toate cărțile și legile lor au ajuns la hârtie pentru tipografie, pentru a intra din nou în procesul de producție. De ce? Pentru că autoritatea lor a pierit. Chiar și legile mezilor și perșilor, nu știu câtă vreme au ținut, câtă vreme au fost la putere, când se vedea inelul împăratului, era ceva de temut. Dar când, așa cum era profețit în Daniel, a venit un țap de la apus și a împuns berbecele acela cu două coarne, n-a mai pus nicio ștampilă. Însă Dumnezeu rămâne de-a pururea să stăpânească și să hotărască. Aici, în capitolul 9, este scris că după ce a ajuns Mardoheu la conducere, versetul 3, îi apucase frica pe care o insufla Mardoheu, căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Pe vremea lui Haman avea putere ce spune el, acum avea putere ce spunea Mardoheu. Noi însă să avem încredere că Dumnezeu în orice vreme este același. Nu comuniștii, nu vreun alt regim, oamenii se luptă, sunt cercuri de influențe în lumea aceasta. Recent cineva spunea despre confesiunile unui bătrân dintr-o lojă masonică care spunea că în viitor puterea va fi a Chinei și cineva m-a întrebat, oare să fie așa? Și am spus, astea sunt planuri. Planuri sunt făcute în felul acesta, alții au altfel de planuri. Dacă ele vor deveni realizabile, asta Dumnezeu decide. Planuri sunt, hotărâri se iau, însă, așa cum scrie în psalm, puterea este a lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, observăm din cartea Esterii, și asta trebuie să ne dea de învățat, că unele decizii au fost luate în stări lipsite de raționament curat sau de cunoaștere reală a situației. Legi date în pripă, fără să fie cunoscute culisele și influențele. Să vă gândiți, împăratul a dat un decret împotriva iudeilor, a revenit, a dat un decret în favoarea lor. Scrie tot aici în cartea Estera, în capitolul 2, versetul 1, după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse și la hotărârea luată cu privire la ea. Adică unele sunt deciziile în stări de nervozitate și apoi ne gândim când ne liniștim dacă am procedat corect, dacă este bine. Culmea apare aici în capitolul 7, versetul 5. Când împăratul pune o întrebare și nu-i face cinste. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Împărate, e legea ta. Numai că atunci când a dat-o era beat. Așa scrie în capitolul 3, că stătea și bea împreună cu Haman. Și acum întreabă, cine-i? E omul de lângă tine, cum nu știi? Cum? Cu inelul tău. De aceea să nu ne pripim, ca să nu ajungem ca în situația aceea când, nu știu cât e de adevărată, dar este bogată în conținutul ideii. Un judecător de drept a lăsat pe un prieten al lui să fie judecător de fapt, vine primul reclamantul, și când aude, zice, ai dreptate. Ia cuvântul acuzatul, inculpatul, acesta se justifică și judecătorul neinițiat zice, dar și tu ai dreptate. Atunci judecătorul oficial intervine, întrerupe ședința și îi spune, măi, nu se poate să aibă amândoi dreptate. Păi bine, zice, ai dreptate. Atunci când nu gândim, n-are cum să fie rostită o hotărâre înțeleaptă. În proverbe e scris că cine dă dreptate la întâi veniții, tot una cu a dat dreptate la nebuni. Fără a te gândi ce efecte vor urma. Eu nu pot să-i dau notă bună la împăratul Ahasveros nici după ceea ce i-a spus Esterei când zice în capitolul 5, asta pentru că n-a făcut-o din iubire, ci pentru că era o vorbă pe care împărați în grandomania lor rosteau uneori, când a întins vârful toiagului, zice apoi în capitolul 5, versetul 3, ce ai tu, împărăteasă Estera, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Oare s-a gândit el ce înseamnă jumătate din împărăție? Să rămână el numai cu 60 și ceva de ținuturi și celelalte la Estera, ce-a vrut să fie, să o facă un fel de coregență, nu știu. A fost o vorbă așa. Vă amintiți încă un împărat care a rostit vorbele astea? Irod, nu era nici el treaz atunci. O vorbă în pripă. Am citit de încă despre un împărat care tot în antichitate a promis să dea mult și tot o fată, ca și în cazul lui Irod, i-a cerut haina specială pe care i-o făcuse cadou regina. Atunci el și-a revenit și a dat seama că asta ar fi o frustrare enormă pentru împărăteasă și a spus, fiindcă cererea ta a fost modestă, el, evitând criza, a zis, îți ofer un oraș și un corp de armată pentru a fi păzit. Și asta a dat. Și noi putem să promitem repede, să hotărâm ușor, să luăm un caz din Biblie. 2 Samuel, capitolul 12, se prezintă Natan la David și prezintă o întâmplare ipotetică despre un fermier care a primit un oaspete și nu a vrut să-i pregătească ceva, doar avea destule. A trimis un angajat să sară gardul, să ia de la vecinul singura mielușea. Și când aude David o așa nedreptate, scrie aici în versetul 5, s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, viu este Domnul cu omul care a făcut lucrul acesta, este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Dacă vom observa prevederile legale din cartea Exod, ne dăm seama că David a fost cam aspru aici. Dar așa este omul în mânie. Numai că atunci când a aflat că e vorba despre el, a cerut milă de la Dumnezeu. Iată că și din acest punct de vedere, numai dacă ne-am pune noi în locul celuilalt, situația ar diferi în felul în care s-ar pronunța sentința. Și am dat ca exemplu pe David, nu orice om, dar tot un împărat, că ei erau obișnuiți să se pronunțe. Să ne amintim și o situație dinainte de a ajunge împărat, 1 Samuel 25, vin câțiva din partizanii săi, întorși de la Nabal, fără niciun cadou, și el decide, încingeți-vă sabile, până mâine dimineață, mai rostește și numele Domnului, vom termina pe cei de parte bărbătească din casa lui Nabal. Cum știți, iese înainte Abigail și apoi își dă seama că judecata sa a fost pripită într-un moment de supărare, de foame, și binecuvântă pe Abigail, rostind cuvinte de apreciere și pentru Domnul care de fapt l-a cruțat, a zis el, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântată să fie judecata ta. Prin asta a recunoscut faptul că judecata lui nu a fost bună. Frați și surori, dacă la tribunal nu se decide uneori doar cu o singură înfățișare într-o singură ședință, nici noi să nu ne grăbim. Să cerem de la Domnul lumină, să cercetăm cazul și să fim atenți. Doamne, dă-ne pricepere! Pentru ca nu cumva în momente de slăbiciune să decidem ceea ce nu ne face cinste sau să comitem erori care ar face rău altora. Adesea judecățile se iau în necunoștință de cauză, în mod pripit și ca atare greșit. Într-o a treia idee despre legile dreptului, notez că judecățile și deciziile necesită un for de analiză și de judecată competentă. Fără legi care să fie cercetate, fără o analiză judicioasă, fără o consultare competentă, nu se pot lua cele mai bune decizii. Amintiți-vă de ce am vorbit în lecția 2. Pe rol există influențe. Și în lumea aceasta, în România, de exemplu, se face atac caz de corupție, dar tot oameni sunt peste tot. E drept că noi avem o înclinație mai balcanică, așa suntem acuzați. Există interese. Scriptura evidențiază puterea mitei. Vă citesc din Exod 23 ce spunea legea despre judecăți. Să ne amintim de timpul care îl petrecea Moise în a judeca, de înțelepciunea lui, de incapacitatea unora de a se putea pronunța. Versetul 2. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptate. O influență, mulțime. 2. Să nu părtinești pe sărac la judecată, el n-are ce să-ți dea. Versetul 4, o treia idee, dacă întâlnești boul vrășmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să îl aduci acasă când ești dușman cu cineva, pe un prieten altfel îl judeci. Apoi, versetul 7, ferește-te de o învinire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești darul, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși, dar dacă nici ochii n-au putut să observe tot ce s-a întâmplat. Și sucesc hotărârile celor drepți. Doamne, ajută-ne! Ca nu cumva niște decizii greșite la nivel de familie, când e vorba de niște probleme succesorale, să creeze ceea ce zice în proverbe o relație de frați nedreptățiți, care sunt mai greu de înlăturat decât zăvoarele unei case împărătești. Rugați-vă și pentru cei ce în biserică trebuie să se pronunțe în vreun caz anume, să poată fi drepți, să explice decizia în așa fel încât să nu greșim. Amin? Reîntorcându-mă la cartea Estera, citesc din capitolul 1, unde observăm că împăratul avea un for competent de judecată. Și în cazul acesta, când s-a apelat la cei 7, decizia a fost corectă. A fost în ordine evenimentelor dictate de Dumnezeu. 1:13, atunci împăratul a vorbit cu înțelepții, iată, un prim aspect al judecății, înțelepciunea, care cunoștea obiceiurile vremii, că și pe lângă legi sunt adesea cutume sau alte aspecte aferente, căci așa se puneau la cale treburile împăratului înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul și menționează pe cei care vedeau fața împăratului și aveau locul întâi în împărăție. Vă citeam și din capitolul 2 că și alți slujitori au avut influențe. Dar în mod deosebit deciziile mai importante trebuie luate apelând la cei mai competenți oameni. De aceea este bine să cerem sfat. Spune Scriptura în Proverbe că înțeleptul primește, numai nebunul nu se consultă. Zice Scriptura în Iacov, capitolul 3, că înțelepciunea care vine Iisus este ușor înduplecătoare. Moise a primit sfatul socrului său. Asta, cum spuneam, la nivel de familie putem fi ajutați în a ne ușura activitatea, în a ne îmbunătăți condițiile de viață. Spune tot aici în Estera, în capitolul 8, versetul 13, aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrășmașii lor. Observați, este foarte important să fie și o exprimare clară, pentru că ambiguitatea dă naștere la interpretări diferite. De exemplu, cineva m-a sesizat cu ani în urmă că, potrivit textului din Daniel 6, referitor la oprirea care l-avea în vedere pe Daniel, din traducerea Cornilescu, Biblie care le folosim noi, în general, nu-ți poți da seama dacă decretul cerea ca toți oamenii să se închine numai la împărat, zeificându-l, și interzicea orice altă închinare, sau, varianta a doua, dacă numai împăratul avea drept să aducă ofrandă zeilor și religia tuturor celorlalți oameni trebuia să fie oprită pentru 30 de zile. Citiți, vă rog, și veți vedea că după felul în care apare exprimarea în traducerea Cornilescu, nu-ți poți da seama care din cele două variante a fost promulgată atunci. Mie mi s-a întâmplat uneori că sunt mai scumpe vorbe, fie că redau în cuvinte mai puține, fie că sunt mai telegrafic, mai rapid, și unii nu înțeleg în mod suficient. Acum, e drept că și cine e prea stufos la vorbă te obosește și atunci înțelegi de prea înțelegi până uiți. De aceea este foarte bine să găsim acea formulare clară care să nu aibă și prea multe cuvinte care să repete, dar în același timp să nu aibă nici lacune, să fie rostit într-o limbă foarte actuală. Știți cugetarea aceea? Cele mai multe probleme sunt datorate de faptului că oamenii nu își exprimă corect propriile gânduri și le interpretează greșit pe ale altora. Și omul rămâne cu ce a înțeles, nu cu ce s-a spus. De aceea să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și să fim drepți când judecăm. Nu degeaba, când e vorba de judecată, într-un mod corect, se numește domeniul acesta al dreptului. Pentru că în judecată, dreptatea trebuie să fie regina. Vă citesc din spusele Domnului Iisus, Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 57, spunea Domnul într-o situație dată: și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Din cuvintele Domnului înțeleg că ei ar fi putut. Și asta se cere. Mai târziu, apostolii spuneau la fel: judecați voi singuri, cum e drept? Pentru că în noi este lăsată conștiința ca să ne ajute să gândim drept. Numai dacă nu ne temem de Dumnezeu ca acel judecător nedrept. Și dacă am dat o hotărâre greșită, conștiința ne ajută, cel puțin să revenim așa ca împăratul Ahasveros, măcar cu ce se poate să mai corectăm, cum s-a întâmplat cu David altă dată, când Țiba l-a negrit pe Mefiboset, a zis: tot ce e al lui Mefiboset e al tău. Când a aflat că nu-i chiar așa, zice: acum le împărțeți în două. S-a grăbit să se pronunțe. De aceea, dreptatea și înțelepciunea trebuie să domnească. Mai citesc și din Proverbe, capitolul 8, despre înțelepciune. Versetul 12, eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Versetul 14, de la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea mea, este puterea, prin mine împărățesc în împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. O, de ar fi așa. Este în poporul Domnului și așa va fi și în împărăția Lui. Așadar, reiau, sunt anumite legi irevocabile, în mod deosebit, să fim atenți la ceea ce se pronunță în mod definitiv. După cum spune o vorbă înțeleaptă, ceea ce se noadă cu limba nu se mai deznoadă nici cu dinții. În al doilea rând, să fim atenți, căci iată chiar în parați sau foruri abilitate să dea legi au greșit, au fost influențați, s-au pripit și s-au întâmplat atâtea lucruri rele, sau era să se întâmple, însă Dumnezeu a intervenit. Chiar și în procesul creșterii copiilor, a dat astăzi un decret, mâine se revine, azi așa, sau tata într-un fel, mama într-altul, iar ne gândim, iar rostim, este rău. Și în al treilea rând, să ne dăm seama că judecății necesită competențe pentru a putea fi rostite cu înțelepciune și îndreptate. Cunoașterea legilor, o minte lucidă, evitarea dalor, a preteniilor, dreptate. Închei, concluzionând, oamenii greșesc frecvent în judecăți și decizii. Sunt numai oameni. Dar ce este bine, și asta se vede și în Cartea Estera, Dumnezeu se impune prin puterea și dreptatea judecăților sale. Dumnezeu nu lasă lucrurile să curgă așa cum ar vrea oamenii și diavolul. Și aceasta se vede în desnodământul lucrurilor în Cartea Estera și în toată istoria umanității. În Cartea Eclesiastul, capitolul 3, Solomon, un om care a avut experiență în judecăți, s-au mirat oamenii cum judeca, înțelepciunea, cum știți, l-a avantajat enorm. Scrie în versetul 16, am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea, și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Și până la un punct așa a fost și în Cartea Estere. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. A fost valabil în Cartea Estere asta? Cu siguranță. Căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. Uneori oamenii nu mai au unde să apeleze sau n-au bani și posibilitate să o facă. Mă refer la forurile de judecat omenești. Să apelăm la Domnul care este un judecător drept. Spune Scriptura tot aici în Eclesiastul, capitolul 5, despre slăbiciunile oamenilor, versetul 5. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești. Deci să nu ne grăbim. Asta nici măcar pentru noi înșine și cu atât mai puțin pentru alții în a le dicta ce au de făcut. Mi-am amintit în ideea aceasta de o vorbă a lui Avram și mi-am dat seama că așa gândea el despre Dumnezeu, Genesa capitolul 18, versetul 25. Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Avea Avram încredere în Dumnezeu, îl cunoștea. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Bineînțeles, la vremea potrivită. Este un cuvânt frumos în Psalmul 58. Ca să nu trăim plângându-ne la oameni, dacă avem probleme să ne plângem înaintea Domnului. Psalmul 58, versetul 10 și 11. Cel fără prihană se va bucura în vederea răzbunării, își va scălda picioarele în sângele celor răi. Foarte evident în cartea Estera. Și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel fără prihană. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Și Dumnezeu acesta este încă. Plus că, așa cum știți din Noul Testament, a rânduit o zi pentru judecat. Și într-o ultimă idee rețineți ceva, cred eu, important. Judecățile și deciziile, titlul lecției noastre, evidențiază nu doar puterea oricărui om, ci natura lui. Dumnezeu judecă drept, fiindcă El este drept. E o vorbă în popor, să stăm strâmb să judecăm drept. Dar întreb eu, se poate? Nu se poate. Natura noastră va fi decizia de bază în analiza și pronunțarea judecăților noastre. Un om curat poate să dea o judecată drept. Mardoheu și Estera au fost influenți și ei, dar ei au lucrat pentru binele poporului lor și chiar pentru binele împărăției, pentru că Ahasveros avea competențe la nivelul imperiului. Mardoheu și Haman au fost implicați atât ca subiect cât și ca obiect în judecăți și decizii. Fiecare a dat decret pentru celălalt. Fiecare după natura lui. Adică noi judecăm după cum ne este natura și când vom fi judecați, vom fi judecați tot după cum ne este natura. Cel rău judecă rău și el va fi judecat după răutatea lui. Cel drept va judeca cu dreptate și la rândul. Când va veni rândul lui să fie judecat, Dumnezeu tot drept va fi față de el. Așa că în fond, grija noastră, numărul unu, ar trebui să fie să avem o natură curată, să fim oameni neprihăniți. Și apoi să cerem de la Dumnezeu înțelepciune și să ne interesăm și în funcție de competențe să ne pronunțăm, Doamne, ajută-ne, amin.